να προσευχηθούμε, να ψάλουμε σε εκείνον και να έχουμε κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να έχουμε και μεταξύ μας αυτήν ευλογημένη κοινωνία την οποία ο Κύριος εθέσπισε να έχουμε στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό μας κάλεσε όλους να μην είμαστε μονάδες ξεχωριστές, αλλά όταν μαζευόμαστε είμαστε σώμα Χριστού. Ο καθένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά όλοι μαζί αποτελούμε το σώμα του Κυρίου μας. Και αυτό, αδερφοί, είναι τιμή που μας έκανε ο Κύριος μας, δεν το αξίζαμε. Η τιμή είναι μόνο σε εκείνον. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αλλά και εκείνος, αδερφοί, μας τίμησε. Με το να μας δώσει το λόγο του, με το να μας στείλει τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό ο Πατέρας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί μου αγαπητοί, ό,τι και συμβαίνει αυτόν τον τελευταίο καιρό, εξωτερικοί παράγοντες, έντονα φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι ο Κύριος έρχεται, μεταξύ μας άνθρωποι, πρόσωπα, τίποτα να μην μας αποσπάει την προσοχή μας από το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όλη μας η προσοχή, όλη μας η καρδιά, όλο μας το μυαλό να είναι στραμμένη μόνο σε Εκείνον. Δόξα στον Θεό, είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεως. Κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής ή φαινόμενα τα οποία γίνονται να μην μας απορροφούν. Μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου, αδερφοί, να είμαστε προσιλωμένοι, προσκολλημένοι και να τον κρατάμε σφιχτά και να μας κρατάει στην αγκαλιά του για να μπορέσουμε να πορευτούμε μέχρι τέλος, διότι ο δίκαιος λύ θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, το λόγο του Κυρίου από τη σελίδα 966. Στη σελίδα, όχι συγγνώμη, σελίδα 964, ας το διαβάσουμε από εδώ, 66, ναι, και να προχωρήσουμε. Έχουμε διαβάσει όλο το σίγμα, την αρχή που έκανε από το 964 και μετά και πως ήρθανε και έβαλαν τα χέρια στο Στέφανο, και θα διαβάσουμε τώρα στην 966 το ζήτα κεφάλαιο. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχωσι ταύτα. Ο δε είπεν, άντρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ ότι ήταν τη Μεσοποταμία πριν κατοικήσει εν Χαράν και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και ελθέει στη γη την οποία θέλω σου δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων κατόκισε εν Χαράν και κήθε μετά το θάνατο του πατρός αυτού μετόκισεν αυτόν εις τη γη ταύτην την οποίαν σεις κατοικείτε. Και δεν έδωκεν εις αυτόν κληρονομίαν εν τη γη ουδε βήμα ποδός, υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν και ότι στο σπέρμα αυτού μετ' αυτού, ενώ δεν είχε τέκνον, ελάλησε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε πάρικον εν γη ξένη και θέλουσι δουλώσει αυτό και καταθλίψει 400 έτη. Και το έθνος στο οποίο θέλει δουλωθεί, εγώ θέλω κάμι, θέλω κρίνει, είπε ο Θεός, και μετά ταύτα θέλουσι εξέλθει και θέλουσι μελατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκε εις αυτόν διαθήκη περιτομής. Και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέται με αυτόν εν τη 8η ημέρα, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχες φθονίσαντε στον Ιωσήφ, επόλυσαν εις την Αίγυπτον, ο Θεός όμως ήταν μετ' αυτού και ελευθέρωσε αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού, και έδωκε σε αυτόν χάριν και σοφία ενώπιον Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου, ώστις κατόκισεν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Ήλθε δε πείνα εφ' όλη τη γη της Αιγύπτου και Χαναάν και θλίψεις μεγάλη, και δεν έβρισκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ακούσας δε ο Ιακώβ ότι υπήρχε σύτος εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε πρώτη φορά τους πατέρας ημών, και εν τη δευτέρα ανεγνωρίστη ο Ιωσήφ στους αδελφούς αυτού και εφανερώθη στον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Αποστήλας δε ο Ιωσήφ εκάλεσε προς αυτού τον πατέρα, εαυτόν τον πατέραν αυτού Ιακώβ και πάσα τη συγγένεια εν αυτού 75 ψυχάς. Και κατέβη ο Ιακώβ εις την Αίγυπτο και ετελεύθησεν εκεί αυτός και, και οι πατέρες αυτού και μετεκομίστησαν εις Σιχέμ και τέθησαν εν το μνήματι το οποίο ηγόρασεν ο Αβραάμ με τιμήν Αργυρίου παρά των ιών εμόρ παρά του πατρός του Σιχέμ. Και καθώς δε πλησίαζε ο καιρός της επαγγελίας, την οποία νόμωσε ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύφξησεν ο λαός και επληθύμθη εν Αιγύπτο, εωσού εσηκώθη βασιλεύς άλλος, ώστε δεν ήξερε τον Ιωσήφ, ούτως δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών, ώστε να κάμει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, δια να μη ζωογονώνται. Εν τούτο τον καιρό γεννήθη ο Μωυσής και είχε ενθεί ο κάλος, ώστις ανετράφει τρεις μήνας εν το οίκο του πατρός αυτού, αφού δε ερήφθη ανέλαβεν αυτόν η θυγάτηρ του Φαραώ και ανέθρεψεν αυτόν, δια να είναι υιός αυτής. Και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν τη σοφία των Αιγυπτίων και το δυνατός εν λόγης και ενέργης. Ενώ δε ετελείωνε το 40ο έτος της ηλικίας αυτού, ήρθεν στην καρδίαν αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού τους Ιούς Ισραήλ. Και ειδών την αδικούμενον υπερασπίσθη αυτόν και έκαμεν εκδίκηση υπέρ του καταθλιβωμένου, πατάξας των Αιγύπτιων, ενόμισε δε ότι η αδελφή αυτού ήθελε νοήσει ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδει σε αυτού σωτηρίαν, εκείνοι όμως δεν ενόησαν. Την δε ακόλουθον ημέραν εφάνισε αυτούς ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εν εις ειρήνην υπόν. Άνθρωποι αδελφοί είστε εσείς, γιατί αδικείτε αλλήλους? Ο δε αδικών των πλησίων απέσπρωξε αυτόν υπόν, τι σε κατέστησε άρχοντα και δικαστήν εφ' ημάς? Μήπως θέλει εσύ να μας φωνεύσεις καθόν τρόπον εφώνευσας χθες των Αιγύπτιων? Τότε ο Μωυσής έφυγε δια των λόγων τούτων και έγινε πάρικος εν γη Μαδιάμ, όπου εγέννησε δύο ιούς. Και αφού συνεπληρώθησαν 40 έτη, εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου εν τη ερήμο του όρου Σινά, εν μέσω φλογός και ομένης βάτου. Ο δε Μωυσής ειδώνε θαύμασε δια το όραμα, και ενώ πλησίαζε δια να παρατηρήσει, ήλθε φωνή Κυρίου προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έντρομος δε γενόμενος ο Μωυσής δεν ετόλμα να παρατηρήσει, και είπε προς αυτόν ο Κύριος: λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο και ήκουσα τον στεναγμό αυτών, και κατέβην για να ελευθερώσω αυτούς, και τώρα ελθέ θέλω σε αποστείλει εις Αίγυπτον. Τούτον τον Μωυσήν, τον οποίον ειρνήθησαν οι πόντες, τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν, τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγόν και λυτρωτήν, διαχειρός του αγγέλου, και φανέρωσε εις αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς εν γη Αιγύπτο και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Ούτως είναι ο Μωυσής, ώστις είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει αναστήσει Κύριος ο Θεός, ως εμέ αυτού θέλετε ακούσει. Μέχρι εδώ. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα το κάνουμε σε δύο ενότητες αυτό το κεφάλαιο, και είναι στο κεφάλαιο, αγαπητοί αδερφοί, που αναφέρει περιληπτικά ο Στέφανος όλη την ιστορία των Εβραίων. Μας ρωτάνε και μας λένε πολλές φορές γιατί να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη που είναι γραμμένη από τους Εβραίους, γράφτηκε μέχρι να γεννηθεί ο Χριστός από ένα συγκεκριμένο λαό, και ότι ό,τι γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη αφορά το λαό Ισραήλ και τους Εβραίους. Αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι έτσι. Βλέπετε τι αναφορές κάνει η Καινή Διαθήκη στο λαό αυτό και στην ιστορία αυτού του λαού. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που διαβάζει εδώ, που διαβάσαμε, που είπε εδώ ο Ιωσήφ στους πατέρες του λαού, τους άρχοντες, τους γραμματείς, τους φαρισαίους και όλους που ήταν εκεί μαζεμένοι, γιατί ήταν πλήθος λαού, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα σημεία αναφέρεται, ιδιαίτερα δε στον προφητικό λόγο, όπου όλη η Καινή Διαθήκη αναφέρεται και πατάει πάνω στον προφητικό λόγο. Γιατί γίνονται όλα αυτά, ενώ εμείς ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη? Γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, για να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε όλοι ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει τον ερχόμενο Χριστό, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου, ο οποίος εγεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ και από τη φυλή του Ιούδα, ήταν Εβραίος, και μάλιστα δύο εκ των Ευαγγελιστών, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, κάνουν πλήρη αναφορά στο γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξεκινάει ο Ματθαίος, δεν το διαβάζουμε αυτό, αλλά ξεκινάει από τον Αβραάμ, και λέει ότι, και πώς ξεκινάει, βίβλος της γενεαλογίας Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ, από εκεί ξεκινάει. Και τελειώνει και λέει όλες οι γενναίες από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενναίες 14, από Δαβίδ μέχρι με τη μετικεσία της Βαβυλώνος γενναίες 14 και από της μετικεσίας της Βαβυλώνος έως του Χριστού γενναία 14. Ο Λουκάς το ξεκινάει ανάποδα και ξεκινάει από τον Ιωσήφ και τη Μαρία εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, φτάνει μέχρι τον Αβραάμ, αλλά πάει πίσω από τον Αβραάμ και φτάνει μέχρι τον Άβελ, τον Αδάμ, το Θεό. Είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και αγαπητοί μου αδερφοί, για να μας σώσει έγινε άνθρωπος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εάν ερχότανε σαν Θεός, δεν μπορούσε να τον δει κανένας. Τον Θεό ουδής είδε πόποτε. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε σαν άνθρωπος ανάμεσά μας, στην οικογένεια των ανθρώπων. Ήτανε όπως εμάς, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, κουραζότανε, πίναγε, έτρωγε, νίστευε, έτσι, κοπίαζε στην οδηπορία, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί έκαμε αυτό το θαυμαστό έργο δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, γιατί στο τέλος ανέβηκε ως άνθρωπος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και εκεί επάνω Άγιος Ων εκράτησε τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας και τις ασθένειές μας. Ετάφη τρεις ημέρες κατά τας γραφάς, ανέστη κατά τας γραφάς, ανελήφθη στους ουρανούς και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και μας παρακολουθεί. Και είναι και εν το μέσο ημών, κατά το λόγο του. Διότι λέει, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματι μου, εκεί είμαι κι εγώ. Δεν είμαστε εδώ πέρα μια ωραία παρέα που έχουμε μαζευτεί για να συζητήσουμε, να κάνουμε μια. Όχι. Είμαστε μαζεμένοι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι εν το μέσο ημών. Μας ακούει, τον ακούμε, μας ευλογεί, επισκέπτεται την καρδιά μας, έρχεται η ειρήνη του μέσα μας. Δόξα στο Θεό. Και όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, τα απολαμβάνουμε γιατί αποφασίσαμε και εμείς μέσα στη ζωή μας να τον ακολουθήσουμε. Δόξα στον Θεό. Διαβάσαμε λοιπόν εδώ αυτό το γεγονός, γιατί ενώ έχουν πιάσει το Στέφανο, είναι οι πρώτες αποστολικές ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, όπου γίνεται ένας μεγάλος διωγμός, όπως διαβάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, και γίνεται διωγμός όχι όπως θα γίνουν αργότερα διωγμοί από τους Ρωμαίους που γίνανε από το 85 μετά Χριστό μέχρι το 300, τόσο φοβερή διωγμή στους αδερφούς μας, ούτε μετά που εδίωξαν την Εκκλησία οι διάφοροι θρησκευτικοί ηγέτες, υπήρξε ο καθολικισμός και δίωκαν εκεί με την Ιερά Εξέταση και πολλές φορές διώχθηκαν οι αδερφοί μας, οι πραγματικοί χριστιανοί. Και όταν λέμε αδερφοί χριστιανοί, μιλάμε για τους αληθινούς μαθητές, εκείνοι οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό, έχουν γνωρίσει την αλήθεια, έχουν ελευθερωθεί, αναγνωρίζουν τον Κύριο ως προσωπικό σωτήρα και μοναδικό σωτήρα και δεν ακολουθούν μια θρησκεία. Γι' αυτό και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι οι πρώτοι που τους κυνηγάνε, τους μαθητές του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Έχουν πιάσει λοιπόν εδώ οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης το Στέφανο και τον έχουν στήσει στη μέση, έχουν βάλει και ψευδομάρτυρες για ένα και μοναδικό λόγο. Επειδή τους είπε ότι αυτός που ήρθε και τον σταυρώσατε είναι αυτός που αναφέρει όλη η ιστορία μας, όλη η Παλαιά Διαθήκη, οι πατέρες μας, οι προφήτες, οι ψαλμοί, ο Μωυσής, και εσείς τον ανεβάσατε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Επειδή το είπε αυτό, τον έχουν στήσει και είναι έτοιμοι να τον θανατώσουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι φοβερό? Φοβερό. Αδερφός τους ήτανε. Εκ του γένους αυτού είναι και ο Στέφανος. Εβραίος είναι και ο Στέφανος. Αλλά γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Στέφανος, όπως και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι μαθητές, έχουν αναγνωρίσει και έχουν καταλάβει και έχουν γνωρίσει τον Χριστό, και όλοι οι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει και δεν τον έχουν αναγνωρίσει? Αφού οι υπόλοιποι είναι και εκείνοι γνώστες των γραφών, είναι νομοδιδάσκαλοι, ξέρουν πολύ καλά τις γραφές, τους προφήτες. Γιατί, αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού δεν ανακαλύπτεται, δεν ερμηνεύεται με τη σοφία των ανθρώπων, αλλά αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Και αν ο Θεός δεν έρθει να αποκαλύψει μέσα στην καρδιά μας τον Χριστό και το Λόγο του δια του Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι πνεύμα και ζωή. και τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και τα ερμηνεύει μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του καθενός, όπως ακριβώς, αδερφοί, το αποκαλύπτει και όπως θέλει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Δόξα στο Θεό. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε δια του Πνεύματος του Αγίου τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Έρχεται όμως εδώ να τους παρακινήσει και να τους φέρει σε μετάνοια και επιστροφή. Γιατί για να έρθει ο Θεός και να αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό, πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει, να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, να ζητήσει το Θεό και ο Θεός θα του φανερώσει τον Χριστό. Εκείνοι όμως δεν έχουν καμία τέτοια διάθεση. Κλείσανε τα αυτιά τους, είδανε, λέει, το πρόσωπο του Στέφανου ως πρόσωπον αγγέλου και άρχισαν να το λιθοβολούν στο τέλος. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Έτσι, αγαπητοί αδερφοί, όμως είναι πάντοτε ο κόσμος, δεν ήταν έτσι μόνο οι Εβραίοι. Εκείνοι οι οποίοι αρνούνται τον Ιησού Χριστό, που δεν θέλουν να υποταχθούν στο Ευαγγέλιο, να ακούσουν τι θέλει να πει ο Θεός, δεν έρχεται καμία αποκάλυψη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ξεκίνησε εδώ ο αρχιερεύς, καθώς τον έχουν βάλει στη μέση και τον έχουν στήσει τον Στέφανο, και τους λένε: το όντι όπως ψευδομαρτυρούν εναντίον σου, δεν του ψευδομαρτυρούν. Το όντι τους, λέει, έχουσι έτσι ταύτα, αλλά ήταν ψεύτικες μαρτυρίες. Λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Στέφανος, ήρθε και μας είπε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να καταλύσει τον νόμο και ότι θα γκρεμίσει αυτό το ναό και θα τον χτίσει σε τρεις ημέρες. Το είπε ο Κύριος όμως, αγαπητοί αδερφοί, γιατί ήθελε να δώσει μια αποκάλυψη και μια φανέρωση στους ανθρώπους ότι θα πεθάνει, θα μείνει τρεις μέρες στην καρδιά της γης και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δόξα στο Θεό. Ήθελε να φανερώσει τον εαυτό του και το πάθος του και τι θα γίνει. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, αυτό βέβαια δεν αποκαλύφθηκε σε αυτούς, όμως πάρα πολύ καλά έχει αποκαλυφθεί στο Στέφανο και σε όλους τους μαθητές του Κυρίου. Και ξεκίνησε, αδερφοί, να τους φανερώσει και να τους πει την ιστορία τους, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο Χριστός, ο οποίος εσείς ανεβάσατε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, σε αυτό το πρόσωπο εκπληρώνονται όλα τα γεγραμμένα. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμένατε. Δεν το καταλάβανε, δεν το καταλάβανε. Ακόμα και σήμερα βλέπετε φωνάζουνε, έλα Μεσσία. Δεν τον φωνάζουν όμως το Μεσσία τώρα για να έρθει να ιδρύσει τη βασιλεία του όπως θα γίνει στο τέλος. Τον φωνάζουν να έρθει γιατί δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν εννοήσει ότι ήρθαν και τον ανέβασαν επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όταν φωνάζουν έλα Μεσσία να μας σώσεις, ξέρετε τι πιστεύουνε? Ότι θα έρθει ο Μεσσίας να τους κάνει αυτοκράτορες και κυρίαρχους πάνω σε όλη τη γη. Ο Κύριος δεν ήρθε γι' αυτό, δεν έγραφε έτσι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθε του Κύροντος αυτό άφωνον. Πάντες ημείς επλανήθημεν, πήρε καθένας στο δρόμο του, αλλά εκείνος, λέει, έπαθε για μας, υπέφερε για μας, ανέβηκε στο Σταυρό για μας. Οι αμαρτίες οι οποίες πράξαμε και οι ανομίες μας ήταν επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Όλα αυτά τα αγνοούνε και τι βλέπουνε? Μόνο ότι θα έρθει κάποιος να μας κάνει κυρίαρχους πάνω σε όλη αυτή η γη. Δόξα στο Θεό. Το σχέδιο όμως του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, η επαγγελία η οποία είχε δώσει στον Αβραάμ, γι' αυτό ξεκινάει από εδώ, ήταν ότι εν το σπέρμα τη σου θέλουσι ευλογηθεί όλες οι φυλές της γης. Δεν το ξέρανε, το ξέρανε. Αλλά νομίζαν ότι είναι μόνο αυτή. Όλες οι φυλές της γης, μορία και σκότος. Το οποίο είναι ένα μυστήριο. Έτσι λέει στους Ρωμαίους. Ότι είναι ένα μυστήριο, λέει, ότι κάλυμα είναι μπροστά στα μάτια του λαού Ισραήλ και δεν μπορούν να δουν και να καταλάβουν την Καινή Διαθήκη. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Χριστός ήρθε και σφράγισε μια καινούργια Διαθήκη με το ίδιο του το αίμα. Δόξα στο Θεό. Και ξεκίνησε να τους πει ότι ο Θεός της δόξης φάνηκε αρχικά στον Αβραάμ και ξεκινάει η αδερφή από εκεί, γιατί πριν από τον Αβραάμ υπήρξαν μια γενεαλογία η οποία φτάνει μέχρι τον Αδάμ, όπως λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όπου μετά τον κατακλυσμό έχουμε 10 γενναίες για να έρθει και να γεννηθεί ο Αβραάμ. Και πριν από τον κατακλυσμό έχουμε αρκετές και εκεί γενναίες, δεν είναι ώρα να τα πούμε τώρα, μέχρι που να φτάσουμε στο Νόε. Στο Νόε η ανθρωπότητα όλη ανανεώνεται. Επειδή οι άνθρωποι είχαν φτάσει τόσο βαθιά μέσα στην αμαρτία, ώστε όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς των και οι διαλογισμοί της καρδιάς των ήταν κακία όλες τις ημέρες της ζωής τους, ο Θεός είπε θα εξελίψω τον άνθρωπο από τη γη, από το πρόσωπο της γης. Και ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και αυτός η γυναίκα του, οι τρεις του νύφες και οι τρεις του γη μπήκανε στην Κιβωτό και από εκεί ξεκίνησε πάλι η ανθρωπότητα. Και από τον Νόε μέσα σε 10 γενναίες περίπου, 10 ακριβώς νομίζω ότι είναι, το έχω σημειώσει, έρχεται και γεννιέται ο Αβραάμ. Δείτε πώς το λέει εδώ. Λέει ότι το παίρνει από το Σιμ και λέει ο Σιμ ήταν 100 ετών και γέννησε τον Αρφαδάξ, μετά γεννήθηκε ο Σαλά, μετά γεννήθηκε ο Έβερ, από εκείνη οι Εβραίοι είναι πατέρας όλων των Εβραίων, γεννήθηκε ο Φάλεγ, ο Ραγάβ, ο Σερούχ, ο Ναχόρ, ο Θάρα, ο Αβραάμ. Στον Αβραάμ τώρα στάθηκε ο Θεός, διότι ο οφθαλμός του Κυρίου περιέρχεται σε όλη τη γη να βρει έναν άνθρωπο πιστό για να του μιλήσει και να εργαστεί και να συνεργαστεί μαζί του. Και μετά από 10 γενναίες από τον Νόε και μετά βλέπει ο Θεός αυτό το πρόσωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος κατοικεί στην Ούρ των Χαλδαίων, είναι λέει ο Αβραάμ, ο Σύρος, ήταν η περιοχή της Συρίας εκείνη η περιοχή, και ο Θεός τον επισκέφθηκε και τον κάλεσε και του είπε έξελθε εκ της γης σου, αυτό που διαβάσαμε εδώ, και εκ της συγγενείας σου και ελθέ σε μία γη την οποία λέει εδώ ο Στέφανος θέλω σε δείξει. Και βγήκε λέει από τη γη των Χαλδαίων, από την Ούρ των Χαλδαίων, από εκεί δεν τον πήγε κατευθείαν εκεί στη γη την οποία είχε προορίσει ο Θεός για να κατοικήσει ο Αβραάμ και το σπέρμα του, αλλά τον πήγε πρώτα στη Χαράν, να αποχωρίστηκε, τον απομόνωσε θα λέγαμε, αποχωρίστηκε από τον πατέρα του το Θάρα, και όταν πέθανε ο πατέρας του το Θάρα είχε πάρει μαζί του τον πατέρα του το Θάρα, τον ανιψιό του το Λότ και τη γυναίκα του τη Σάρα. Και όταν πέθανε ο Λότ του ξαναφανερώθηκε ο Θεός, πάμε τώρα ο Αβραάμ κάτω για να σου δείξω τη γη την οποία σου υποσχέθηκα ότι θα κατοικήσεις, και αυτή τη γη θα τη δώσω σε σένα και στο σπέρμα σου εις τον αιώνα να την έχετε σαν γη παρικήσεως. Θέλω αδερφοί στο σημείο αυτό να σας πω ότι η επαγγελία του Θεού η οποία εδώ έδωσε στον Αβραάμ ότι θα είναι το σπέρμα του σε αυτή τη γη και θα είναι δικιά του γη ιδιοκτησία έως αιώνος, δεν ήταν, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το μόνο το οποίο υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ μετά στους πατέρες. Στο κεφάλαιο της πίστεως, στο Ι' κεφάλαιο της, στην προς Εβραίους επιστολή, μας λέει το εξής, μας λέει ότι οι πατέρες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είχαν δει την ημέρα του Κυρίου και τους είχε αποκαλύψει την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Οι πατέρες δηλαδή, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, δεν είχαν ένα όραμα μέσα στη ζωή τους ότι εδώ σε αυτή τη γη, τη γη τη Χαναάν την οποία τους χάρισε αργότερα στο σπέρμα τους, είναι η γη στην οποία θα παρικούμε, αλλά τους είχε δώσει το όραμα της πόλεως της αιωνίας, της αιωνίου ζωής, της Άνω Ιερουσαλήμ. Και έρχεται ο λόγος του Θεού επάνω σε αυτό να δείτε πώς μιλάει και πώς φανερώνει αυτό ακριβώς το γεγονός. Λέει διαπίστεως οι πατέρες απέθανον μη λαβώντες τας απαγγελίας αλλά μακρόθεν ειδώντας αυτάς και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Βλέπετε, δεν ήτανε το όραμά τους και ο στόχος τους πως θα φτιάξουν ένα ωραίο έθνος για να κατοικήσουν εδώ αιώνια. Γιατί? Θα πει παρακάτω. Οι λέγοντες τι αυτά, ότι εδώ είμαστε ξένοι και παρυπίδημοι, δηλώνουν ότι ζητούσε πατρίδα. Και εάν μένεν εθιμούντο εκείνην εκ της οποίας εξήλθον, ήθελον εύρη καιρό να επιστρέψω. Εάν δηλαδή μιλάγανε για την πατρίδα αυτή που τους χάρισε εδώ στη γη ο Κύριος, θα βρίσκανε καιρό να γυρίσουν σε αυτή τη γη. Αλλά τώρα όμως επιθυμούσε καλυτέρα του τέστην την επουράνιον. Βλέπετε, είχαν την αποκάλυψη. Και μάλιστα ο Αβραάμ, είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είδε την ημέραν την εμή, την είδε και χάρη. Αδερφοί τους τα είχε δείξει όλα. Τα ξέρανε όλα. Και μέσα στην καρδιά τους, από την ημέρα που γεννηθήκανε μέχρι την ημέρα που πεθάνανε, ζούσανε με αυτό το όραμα ότι θα ζήσουμε στην αιώνια και την ουράνια πατρίδα. Αυτό, αδερφοί, να μην φύγει ποτέ μπροστά από τα μάτια μας, να μην φύγει ποτέ από το μυαλό μας, να μην φύγει ποτέ από την καρδιά μας, ότι και εμείς εδώ σε αυτή τη γη είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, είμαστε περαστικοί, δόξα στον Θεό. Αυτό, αδερφοί, το έζησε ο Ιακώβ σε όλη του τη ζωή. Σε όλη του τη ζωή ακολούθησε το Χριστό μέχρι τέλος. Έφυγε από την οικογένειά του, από τον αδερφό του, από τη μάνα του, από τον μπαμπά του. Πήγε εκεί που τον στείλανε, μακριά, στη Λούζ. Έζησε 20 χρόνια, ξαναγύρισε πίσω. Περάσανε πολλά χρόνια, έκανε πάρα πολλά παιδιά, 12 γιους, είχε και τη Δίνα. Ήρθε η πείνα, όπως θα διαβάσουμε παρακάτω και θα δούμε. Πήγανε στην Αίγυπτο. Εκεί, αδερφοί, πήγε, όταν πήγε ήταν 130 χρονών. Και όταν ήταν 100, έζησε εκεί άλλα 17 χρόνια. 147 ετών πέθανε. Όταν πήγε στην Αίγυπτο, ζήτησε ο Φαραώ να τον δει. Και του τον πήγανε. Ήθελε να δει ποιος είναι ο πατέρας του Ιωσήφ, γιατί από το γιο του τον Ιωσήφ ήρθε μεγάλη ευλογία και επιβίωσαν οι Αιγύπτιοι στα 7 χρόνια της πείνας. Και μετά κάλεσε όλους και πήγαν εκεί 75 ψυχές και ζήτησε να δει αυτό τον πατριάρχη, τον πατέρα όλων αυτών των ανθρώπων, αυτών των οικογενειών. Και του πήγαν εκεί 130 ετών το γέροντα Ιακώβ και του είπε, του ζήτησε ο Φαραώ να του πει την ιστορία της ζωής του. Του λέει, ως πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Αλλά δεν του είπε, αγαπητοί αδερφοί, την ιστορία του ο Ιακώβ, αλλά του είπε μόνο μια φράση, μια μικρή πρόταση. Του είπε ότι ολίγε και κακέ ήτανε οι ημέρες της ζωής της παρικίας μου και δεν έφτασαν τις ημέρες της ζωής της παρικίας των πατέρων μου. Ολίγε και κακέ, και σηκώθηκε και έφυγε. Ξέρετε τι θέλει να πει στο Φαραώ, που ήταν ο αυτοκράτορας όλου του κόσμου? Φαραώ, από εδώ είμαστε περαστικοί, είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Γι' αυτό λέει, λαβώντες τις επαγγελίες και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Δόξα στον Θεό. Πιστεύει ο άνθρωπος, εγκολπώνεται τις υποσχέσεις του Θεού, όλες τώρα είναι γραμμένες στην Καινή Διαθήκη για μας, τις ακολουθεί και ομολογεί με το στόμα του. Αυτή, αδερφή, είναι η ομολογία της πίστεως. Γιατί με την καρδιά, λέει, πιστεύει ο άνθρωπος προς δικαιοσύνη, αλλά με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Και αρχίζει λοιπόν να τους μιλάει για αυτό το γένος, πώς ξεκίνησε. Και αφού, λέει, έφυγε και βγήκε ο Αβραάμ από τη γη των Χαλδαίων και ήρθε στη Χαρά, κατόκισε μεταξύ στη γη αυτή στην οποία είμαστε εμείς τώρα. Όταν του τα λέει αυτά, είναι 2.000 χρόνια μετά. Ο Αβραάμ είσαι περίπου το 2.000 π.Χ. και του λέει, κατόκισε εδώ το σπέρμα και έδωσε εις αυτόν κληρονομία, και δεν έδωσε εις αυτόν κληρονομία ουδε βήμα ποδός, αλλά του είπε, του υποσχέθηκε ότι το σπέρμα σου θα ζήσει πάρικο σε ξένη γη και μετά εκεί πέρα θα το καταθλίψουν, θα περάσει μεγάλες δυσκολίες, εγώ θα τους επισκεφθώ, εκείνοι θα δουλωθούν σε ένα έθνος το οποίο θα κρίνει ο Θεός και εγώ θα τους επιστρέψω και θα έρθουν εδώ σε αυτόν τον τόπο να με λατρεύσουν. Και έδωσε εις αυτόν διαθήκη περιτομής. Να ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι η περιτομή η οποία διαβάζουμε στον νόμο, η περιτομή δεν δόθηκε στο Μωυσή μαζί με τον νόμο. Η περιτομή είναι από τους πατέρες, είναι από τον Αβραάμ, δόξα στον Θεό. Και η περιτομή αυτή η οποία γινόταν στην ακροβιστία της σαρκός ήταν η σφραγίδα του Θεού επί της σαρκός, η σφραγίδα της διαθήκης του Θεού με τον άνθρωπο επί της σαρκός. Δόξα στον Θεό. Και η επαγγελία που είχε δώσει στον Αβραάμ είναι ότι εν το σπέρμα σου θα γεννήσει τον Ισαάκ, που ήταν 100 ετών γέρον όταν τον γέννησε, και εν το σπέρμα αυτού θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, γιατί από εκεί θα γεννηθεί ο Χριστός. Τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε την περιτομή στην ακροβιστία της σαρκός, αυτό μπήκε στην άκρη. Έχουμε την περιτομή της καρδίας, γιατί τους είχε πει το πνεύμα της προφητείας και με τον προφήτη Ιερεμία και με τον προφήτη Εζεκιήλ, ότι εγώ λέει θα κάνω μια νέα διαθήκη σε σας, όχι όπως αυτή λέει, που έκανα στους πατέρες σας όταν τους πήρα λέει, από το χέρι και τους οδήγησα δια της ερήμου και τους έφερα πίσω στη γη Χαναάν, αλλά θα κάνω μια νέα διαθήκη η οποία θα γραφτεί μέσα στις πλάκες της καρδιάς. Αυτή την πέτρη και από σπάσας λέει, τη λίθινη καρδιά θα δώσω εις εσάς καρδία σαρκίνη και θα εμβάλω το πνεύμα μου εις το πνεύμα σας και θέλω σας κάμει να περιπατείτε, να εκτελείτε, να περιπατείτε στις εντολές μου και να τις εκτελείτε. Αυτή είναι η περιτομή της καρδιάς που είναι η αναγέννηση. Είναι πνευματική τώρα η σφραγίδα την οποία δίνει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο που σφραγίζει. Τον αναγεννάει, του δίνει νέα καρδιά, νέο πνεύμα. Ο άνθρωπος βαπτίζεται στο νερό, βγαίνει ο νέος άνθρωπος, τον βαπτίζει και με πνεύμα Άγιο και αυτή είναι η σφραγίδα για την ημέρα της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού έως την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας απολυτρώσει. Δόξα στον Θεό. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ έδωσε διαθήκη περιτομής επί της σαρκός, δηλαδή την 8η ημέρα, κάθε αρσενικό είχε πει στον Αβραάμ, το οποίο θα γεννιέται στην οικία σου, είτε δικό σας παιδί είναι, είτε από τους δούλους που θα έχεις και γεννηθεί στην οικία σου, θα το περιτέμεις την 8η ημέρα. Αυτή ήταν, αγαπητοί αδερφοί, η περιτομή την οποία έκαναν και οι Εβραίοι, την οποία έκανε και ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, ήρθε, εκπλήρωσε τον νόμο. Όλα όσα ήταν γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη πάνω στον νόμο του Μωυσέως τα τέλειωσε, τα βάλε στην άκρη, τα κατήργησε και μας έφερε την Καινή Διαθήκη. Αυτό οι άνθρωποι δεν το ερμηνεύουν σωστά, οι διάφορες θρησκείες, οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί. Λένε εκεί, επειδή λέει πληρώσε τον νόμο, ότι ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να συμπληρώσει κανένα νόμο. Δόξα στον Θεό. Ήρθε να τον εκπληρώσει και να τον καταργήσει. Επειδή κανένας, γιατί λέει εκπληρώσει, κανένας δεν μπόρεσε να κάνει τον νόμο ακριβώς όπως ήταν γραμμένο και να ζήσει δια του νόμου. Ο μόνος ο οποίος τον εκπλήρωσε ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αφού τον εκπλήρωσε τον κατήργησε και μας έφερε τον καινούριο νόμο, τον νόμο του Πνεύματος, την Καινή Διαθήκη. Το νόμο του Ευαγγελίου, ο οποίος δεν έρχεται να μας βάλει ένα νόμο όπως ήταν ο νόμος του Μωυσέως, ένας ζυγός στους ώμους μας που δεν μπορούσε κανένας να τον κάνει, αλλά έρχεται να μας δώσει ένα νόμο ο οποίος είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, ο οποίος δεν μας βάζει ζυγό αλλά μας ελευθερώνει. Μας ελευθερώνει από όλα, από την αμαρτία, τις παραβάσεις, από τον κόσμο, αλλά και από κάτι, αγαπητοί αδερφοί, το οποίο δεν μπορούσε κανένας νόμος να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Από την επιθυμία. Γιατί όσο καλά και αν τα έκανε ο άνθρωπος και δεν έκανε αυτά που έγραφε ο νόμος ότι είναι αμαρτία, την αμαρτία δεν μπορούσε, την επιθυμία δεν μπορούσε να την προλάβει. Λέει την αμαρτία λέει, δεν ήθελε γνωρίσει εάν ο νόμος λέει, δεν έλεγε μην επιθυμήσεις. Δεν προλάβε να επιθυμούσε. Δόξα στον Θεό. Και ενώ πηγαίνανε και σφάζανε αρνιά, κατσίκια, μοσχάρια, περιστέρια, τριγόνια, όλα αυτά που σφάζανε, δαμάλις, ήρθανε στον Κύριο, τι να κάνουμε για να κληρονομήσω μη ζωή αιώνια. Δεν ήταν μέσα η ζωή αιώνια. Η συνείδηση ήταν βαριά. Γινόταν ο ραντισμός του αίματος των σφαχτών για καθαρισμό της σαρκός, αλλά η συνείδηση δεν καθαριζόταν, αδερφοί. Εάν λέει των μόσχων, των Ταύρων και εισποδός της Δαμάλεως γινόταν λέει τότε προς καθαρισμό της σαρκός, λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, πόσο μάλλον λέει τώρα το αίμα του Χριστού ως της παρέδω και αυτόν δια του πνεύματος του αιωνίου θέλει καθαρίζει τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα ώστε να λατρεύουμε καθαρή τον ζώντα και αληθινό Θεό. Και τώρα προσερχόμαστε στον Πατέρα δια της μόνης και ζώσης οδού την οποία καθιέρωσε εις ημάς ο Χριστός, πως δια του αίματος αυτού. Τι προνόμια μας έχει δώσει, αδερφοί μου. Πόσο πολύ μας έχει ευλογήσει ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και συνεχίζει εδώ την ιστορία, λέει ότι Ο Αβραάμ γέννησε τον Ιακώβ, όπως είπαμε, ο Ιακώβ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες. Έγινε αυτό που είχε πει ο Θεός τον Αβραάμ, ότι θα πάει το σπέρμα σου πάρικος σε ξένη γη 400 έτη. Και οι πατριάρχες λιφθονίσαντε στον Ιωσήφ τον επόλυσαν στην Αίγυπτον. Ο Θεός όμως ήταν με ταυτού, τον ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις του. Και ήρθε η πείνα, αφού του έδωσε η Σοφία και ήταν αρχηγός εκεί στην Αίγυπτο. Μετά το Φαραώ ήταν ο Ιωσήφ. Ήρθε όμως η πείνα σε όλη τη γη της Αιγύπτου και στη γη Χανάν, και θλίψεις μεγάλη. Δόξα στον Θεό. Πείνα και θλίψη. Πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, παραπονιόμαστε ότι έρχονται μέσα στη ζωή μας γεγονότα τα οποία είναι θλιβερά, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε ένα αγώνα δύσκολο πραγματικά. Πολλές φορές πέφτει και η πίστη μας, ατονίζομαι, δεν θέλω να πάω στην εκκλησία, είμαι αποκαμωμένος, για μια στιγμή χάνομαι και την όρασή μας. Μπορεί να συμβεί, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, αγαπητοί αδερφοί. Αλλά κοιτάξτε εδώ, μέσα στην πείνα που έρχεται σε όλο το πρόσωπο της γης και στη θλίψη, ο Θεός θα κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Η μεγαλύτερη ευλογία που έχεις, αδερφέ και αδερφή μου, μέσα στη ζωή σου είναι οι δυσκολίες που περνάς. Γιατί μέσα εκεί έρχεται και φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός ήρθε, ο Χριστός μας ήρθε για να δέσει το συντετριμένο, να περιθάλψει τον πεπληγωμένο. Ήρθε για να ανορθώσει τον γυρτωμένο. Ήρθε κάλαμο πολύ συντεθλασμένο να μην θλάσει, και λινάριον καπνίζων να μην αφήσει να σβήσει. Αυτό ήρθε το έργο του. Δεν ήρθε για τους δικαίους, δεν ήρθε για εκείνους οι οποίοι είναι καλοί, αλλά ήρθε για τους φτωχούς, για τους αμαρτωλούς, για τους τεθλιμμένους, για τους ορφανούς, για τις χείρες και για όλους τους αμαρτωλούς. Για αυτούς ήρθε ο Χριστός. Με αυτούς έκανε παρέα και τον λέγανε οι λεγόμενοι δίκαιοι, δικαιώνονται σε αυτούς, ότι είναι φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών, έτσι τον λέγανε. Αλλά ο Κύριος μας, αγαπητοί αδερφοί, ήρθε για να βρει και να σώσει το απολωλός. Ήρθε να βρει το χαμένο πρόβατο. Ήρθε να βρει εκείνος ο οποίος έχει χάσει τον δρόμο του, είναι μέσα στην αμαρτία, και να του πει έλα, υπάρχει ζωή. Η αμαρτία είναι θάνατος, και να τον πάρει από το θάνατο να τον φέρει στη ζωή. Ήρθε να βρει εκείνο ο οποίος είναι στο σκοτάδι και να του δώσει φως και να του λέει έλα να περπατήσεις στο φως. Όποιος λέει ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει πια στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή, τίποτα και ευλογία μεγάλη να έρθει στη ζωή μας. Πολύ μεγάλη. Δίνει ο Θεός μεγάλες ευλογίες, και μικρές και μεγάλες. Έρχονται πρόσωπα ευλογημένα ανάμεσά μας. Μπορεί να ακούσουμε γεγονότα να γίνουν πολύ τρομερά και φοβερά. Μην αποσπάσει από το πρόσωπο του Χριστού την προσοχή μας τίποτα. Μόνο εκεί θα βλέπουμε. Αποβλέποντες, λέει, εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, με την οποία μας έσωσε αρχικά, μας αναγέννησε, μας έκανε νέους, νέα κτίσματα, νέους ανθρώπους, νέα καρδιά, νέο πνεύμα. Με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, περπατάμε αυτό το δρόμο, μέσα στην οδό την τεθλιμμένη, περάσαμε από τη στενή πύλη, αλλά και ένα τρίτο, με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, θα φτάσουμε στο τέλος. Εκ του πληρώματος αυτού, λέει, ελάβαμε κι εμείς, και χάριν αντιχάριτος. Με τη χάρη του Θεού σωθήκαμε, με τη χάρη του Θεού στεκόμεθα, με τη χάρη του Θεού θα φτάσουμε στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε το Θεό. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ας κρατήσουμε, αδερφοί, αυτή τη χάρη. Κράτα, λέει, εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει ουδείς το στεφανό σου. Έτσι, σε ένα άλλο σημείο πάλι λέει, παραλαμβάνοντες λοιπόν βασιλεία ανασάλευτον. Είμαστε μέσα στη βασιλεία. Ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύομεν το Θεό, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Να τον λατρεύομαι, λέει, με σέβας και ευλάβεια. Πώς? Με τη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Και αφού ήρθε πείνα μεγάλη στη γη, ανάγκασε, αγαπητοί αδερφοί, τον Ιακώβ μαζί με όλη του την οικογένεια, μόνο ο Ιωσήφ έλειπε, 75 ψυχές, έτσι μας λέει εδώ, και μετέβησαν στην Αίγυπτο, γιατί άκουσε ο Ιακώβ μέσα στην πείνα και τη θλίψη του ότι εκεί υπάρχει τροφή. Και έστειλε τα παιδιά του, πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά γνωρίστηκε ο Ιωσήφ, τον οποίο τον είχαν στείλει εκεί. Όλοι ξέρουμε την ιστορία, πώς του φανερώθηκε. Και ήρθε και κάλεσε τον Ιακώβ και τους υπόλοιπους και πήγανε στη γη. Εκεί, αδερφοί, ξέρετε πόσα χρόνια μείνανε? 430 χρόνια. Γιατί να μείνουν 430 χρόνια? Θα λέγαμε, αν δεν μας το φανέρωνε ο λόγος του Θεού. Αλλά λέει, τη γη αυτή δεν μπορώ να σας τη δώσω τώρα, γιατί ακόμα δεν ανεπληρώθη η αμαρτία των Αμοραίων. Είναι δίκαιος Θεός. Δεν μπορούσε να εκτοπίσει τους λαούς εκείνους, αλλά περίμενε να πληρωθεί η αμαρτία τους. Ο Χριστός, αγαπητοί αδερφοί, θα έρθει. Γιατί? Γιατί η αμαρτία έφτασε στο πλήρες. Γιατί δεν έρχεται λίγο νωρίτερα, αγαπητοί αδερφοί? Ξέρετε γιατί? Γιατί μακροθυμεί να μην απολεσθώσει την ΕΣ. Και όταν περάσει πια το όριο εκείνο, την κόκκινη γραμμή, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα λέγαμε, του Θεού, τότε θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει τους δικούς του και μετά θα έρθει πάνω στους ανόμους, πάνω σε εκείνους οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας. Θα έρθουν δεινά, μεγάλα και θλίψεις, η οποία δεν έγινε από αρχής της κτήσεως του κόσμου, ιδιαίτερα στο λαό Ισραήλ, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού λοιπόν πήγαν εκεί 75 ψυχές, έζησαν εκεί όσο έζησαν, 17 χρόνια είπαμε ότι έζησε εκεί ο Ιακώβ, ετελεύτησε. Ο Ιακώβ βέβαια ζήτησε κάτι το οποίο δεν το έκανε ο Ιωσήφ. Ο Ιακώβ ζήτησε τα οστά του να μεταφερθούν πίσω. Όταν ήταν ο Αβραάμ στη γη Χανάν και κατοικούσε εκεί στην περιοχή της Ιχέμ, στη Βυρσαβέ, στη Χεβρώνα, πέθανε η Σάρα, η γυναίκα του, και δεν είχε τόπο δικό του, δικιά του ιδιοκτησία για να την κηδέψει, και πήγε στον Εφρόν, πήγε στους Χεταίους και ζήτησε να αγοράσει γη, και αγόρασε δια τιμής Αργυρίου το κτήμα Μαχπελάχ, έτσι λεγότανε, το οποίο το αγόρασε με 300 σύκλους Αργυρίου, το πλήρωσε, λέει, δια τιμής, δεκτής μεταξύ εμπόρων, έτσι λέει, ήταν το χρήμα πραγματικά, γιατί θέλανε να το δώσουν δωρεάν. Του είπαν, εσύ είσαι ηγεμόνας του Θεού εδώ, πάρ το δωρεάν να θάψει το νεκρό σου. Όχι, τους λέει, θα το πληρώσω. Το πλήρωσε, το περιέφραξε και εκεί μέσα κηδεύτηκε η Σάρα. Εκεί μέσα κηδέψανε ο Ισαάκ, εκεί μέσα κηδέψε και τον πατέρα του, τον Αβραάμ. Το ίδιο έγινε, εκεί δηλαδή είναι ο Αβραάμ, η Σάρα, το ίδιο έκανε και ο Ισάφ με τον Ιακώβ στους γονείς του, Ισαάκ και Ρεβέκα. Εκεί λοιπόν είναι ο Αβραάμ, η Σάρα, ο Ισαάκ, η Ρεβέκα. Εκεί ζητάει τώρα, εκεί είναι και η Ραχήλ, η γυναίκα του Ιακώβ, έτσι είναι, αδερφέ. Και ζητάει τώρα και ο Ιακώβ να επιστρέψετε και εμένα τα οστά μου εκεί και να με κηδέψετε εκεί που είναι οι πατέρες μου. Γι' αυτό κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά εδώ, ενώ εκείνα, όχι τα οστά μου, εκεί θα πάτε να με κηδέψετε όταν πεθάνω. Ο Ιωσήφ παρήγγειλε να μεταφέρετε τα οστά μου όταν μετά από 400 χρόνια θα επιστρέψετε. Βλέπετε τι πίστη είχαν, γιατί είναι γραμμένες αυτές οι λεπτομέρειες? Γιατί είχαν πίστη. Ο Θεός θα σας επισκεφτεί και θα γυρίσετε. Όταν θα γυρίσετε, να πάρετε και τα οστά μου, εκεί που είναι ο Ιακώβ, ο Ισαάκ και ο Αβραάμ, οι πατέρες μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι γραμμένα, αγαπητοί αδερφοί, με ακρίβεια, για να μας δείξει, αδερφοί, την πίστη αυτών των ανθρώπων και πώς βάδισαν. Είναι παραδείγματα για μας. Και καθώς, λέει, πλησίαζε ο καιρός της επαγγελίας, περάσαν, λέει, τα 400 χρόνια το οποίο είχε πει. Σηκώθηκε ένας βασιλεύς, γιατί αρχικά εκεί πέρα οι Εβραίοι είχαν μείνει σε ένα προνομιούχο τόπο, τη γη Γεσέν. Ήταν ένα πάρα πολύ έφορη περιοχή, ήταν ποιμένες προβάτων, οι άλλοι ήταν γεωργοί, ήταν ευδέλιγμα για τους Αιγυπτίους οι ποιμένες των προβάτων. Εκεί έζησαν τα 400 χρόνια, αλλά μετά σηκώνεται, όπως μας λέει εδώ, ένας Φαραώ, ο οποίος δεν εγνώριζε τι έκαναν οι προηγούμενοι Φαραώ και αποφάσισε αυτό το λαό, ο οποίος είχε πληθυνθεί πάρα πολύ, είχε πολύνει, να τους δουλώσει, και τους κατέθλιβε, τους έβαζε να φτιάχνουν πλήθρες από άχυρο και πυλό. Εκεί έπαιρναν πυλό από τον Νείλο και φτιάχνανε πλήθρες και πολύνανε πάρα πολύ, λέει, όλοι αυτοί θα μας κατακτήσουν στο τέλος γιατί πληθύνονται πάρα πολύ, και διέταξε για να σταματήσει να αυξάνονται στον πληθυσμό όλα τα αρσενικά τα ρίχνουν να τα σκοτώνουν. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός θέλει να κάνει το σχέδιό του. Έρχεται η ώρα να βρει έναν άνθρωπο όπως είχε βρει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να βρει τώρα τον Μωυσή, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του. Και ο Μωυσής γεννιέται εκείνο τον καιρό, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, είχε θείο κάλος, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιδάκι. Οι γονείς του το κρατήσανε μερικούς μήνες, μετά δεν μπορούσαν να το κρατήσουν γιατί θα το σκοτώνανε οι Αιγύπτιοι. Το βάλανε σε ένα καλαθάκι, το ρίξανε στον Νείλο, το βρήκε εκεί πέρα η κόρη του Φαραώ και το πήρε και το μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Και ο Μωυσής αυτός, λέει, στάθη εκεί μέσα, διδάχθηκε, λέει, τη σοφία των Αιγυπτίων και έφτασε να είναι 40 ετών. Όταν έφτασε να είναι 40 ετών, πήγε και επισκέφθηκε το λαό του Θεού, επισκέφθηκε τους αδερφούς του. Για 40 χρόνια δεν μοιήθηκε, ούτε άλλαξε, ούτε αλλοιώθηκε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Ούτε, θα λέγαμε, ζήλεψε και βολεύτηκε σε αυτή την ωραία ζωή που ζούσε. Αλλά προτίμησε, λέει, να ζει με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Προκρίνας, λέει, το διαβάσουμε από μέσα, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, ειρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Είχε μέσα πίστη βαθιά ριζωμένη. Δεν ήθελε να μείνει εκεί και να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, αλλά θα πω να κακουχούμε με το λαό του Θεού. Γιατί? Τι έλεγε η πίστη? Απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Πίστευε στο λόγο του Θεού, αδερφοί. Αυτό, αδερφοί, εκεί θα μείνουμε. Για να απολαύσουμε και εμείς αυτή τη μισθαποδοσία. Πολλά πέρασε ο Μωυσής, δεν θα δούμε παρακάτω, στο επόμενο. Έγιναν πάρα πολλά, αλλά αγαπητοί αδερφοί, εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να πάρουμε μέσα σήμερα από το Λόγο του Θεού είναι ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε ό,τι έχει υποσχεθεί τώρα σε μας, έτσι, και να αποβλέπουμε μόνο στον Ιησού Χριστόν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Μπορεί να συμβούν πολλά μέσα στη ζωή μας, αλλά εμείς, αγαπητοί αδερφοί, έχουμε ένα μπούσουλα, έχουμε ένα οδηγό, έχουμε μία πηξίδα. Και αυτή είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Ο Κύριος να ευλογήσει και πιστεύω σύντομα θα συνεχίσουμε και παρακάτω. Αν το επιτρέψει ο Θεός. Ο Θεός μαζί μας.